Кепляр Адаатлы Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты дінлейшілер. Прағадақ студияда сүйілен мен Йоқшын Аннаурван. Бүгін 2016 жылын 15-ші май кептәнің егшен өгіні. Меркез Азия юртларына сүйіне дейін мезлі сатылы еплешігімінің тәзі ұстанына ақылы ұшылар яңылар дейін темадан кечірен сөхбөттәшілігін дінлемеге чағырыяр. Оны кәрдешім Мұхаммед Тахир алып барыяр. Одалы үнің сағадың тәзіріклерінің Oğuzhan'ın parahatçılık varadaki yokor geneşi Hezb-i İslami Cenç Topar bilen parahatçılık alalısının esasını okutları varada bir pikire gelenliğine aydiyar. Prezident tarafından bellenilen parahatçılık geneşi Cenç Toparlar bilen parahatçılık alalısının bağlısının uğur yollarını gözleyer ve hedir kazanılan nıgaydılayan alalısının 15. mayda ıglan edilmeğine karasılıyar. Bu alalısık yurdun 15 yıllık fitneçiliğin sonlamak kavatlı dile çolarlık işi olmadık Oğuzhan Prezidenti Ashraf Khan için büyüksüz çolar. Cengiz Topar'ın lideri Gulveddin Hikmetyar Oğuzhan Sanak Berkliniyel cengizlerin arasında en bir radikal şahsların bir hesaplanılıyor. Oğuzhan hükümeti 17. Mart'ta Hikmetyar'ın iveren delegasiyası ile gepleşik maslahatını açtı. Bu Topar 2001 yılında Oğuzhan Sanak Gosun Sarnalı veri Amerikan ve Oğuzhan uyuşlarının karşısında kanlı hücumları amala açırdı. Hizbullah Siriya'daki cihatçılar öz yokor dereceli komandirlerinin birini öldürmekte ayıpladı. Livan'ın Şay Cengiz Toporu'nun mağlumatına göre Mustafa Badreddin'i 13. mayda Damask aeroportunun yanına öldürüldü. 14. maydaki beyanatta Toporu'nun öz derine onun Badreddin'i takvir toporları tarafından atılan toplar neticesinde öldürüldü diye neticeye geleneğe aydılar. Takviri deyip olar İslam devleti Al-Qaeda yali Berkliniyel sünni ekstremist toporlarını nazarda tutuyor. Birleşen Ştatların Vice Prezidenti Joe Biden, Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko ile telefonla uğurlaşıp, Birleşen Ştatların Ukrayna korrupsiyaya karşı reformalara kollu için 3. tapkır karız kepirliğini vermek alalaşığını öne süyüşmekçiduğuna etti. Birleşen Ştatların oyağırda 3. 1 milyard dolar karız kepirliğini vermeye vaade verdi. Ama bunun için Ukrayna'da iktisadi reformaların geçirilmeğini, korrupsiyaya karşı görüşülmeğini şart edip koydu. Tam 13. mayda Biden'in Poroshenko ile telefonuna uğurlaşanlığını, onu Ukrayna tədə baş prokuror belirlemek ile zerur olan reformanın ilkinci mühüm adımlarını etmekte kutlandığını aytti. Halkarı pul fondu hem kolayda Ukrayna 17,5 milyard karız vermek programmasında öne süyüşmeğinin ahmarlığını sarad etti. Bu programma Kiev'deki kriz makalını toğutulupdi. Gepler adatlı radio hormatly dinleyijiler xabarlar dinleýärdiňiz. Halkara valyuta fondu Oğuzhan Sanak ýurdun uruşdan tozan iqtisadiýetini dikeltmäge kömek görmek üçin täze karzlar bermek barada gepleşýäkdigini aýtdy. Halkara Valyuta Fondu 13. mayda Oğuzhan Sanak iqtisadi ýagdaýyny synynyň jemlerini jemläp ýurdun hökümet büdjetini we maliýe pudogyny reform etmek mabatda gazanan progresinden hoşal bolanyny aýtdy. Kyn şertlere garamazdan häkimetler Halkara Pul Fondunyň maslahat beren programmasyny üstünlükli durmuşa geçirdiler diýip Halkara Valyuta Fondunyň beýanatyny aýdylar. Emma Oğuzhan Sanak dowam edýän konfliktler, Taliban hüjümünden gorunmakda kömek edýän NATO goşunlarynyň azaldylmagy sebäpli Oğuzhan Sanak iqtisadi ýagdaýy ören kynly ýygnyna galýar diýip beýanatda aýdylýar. Kırgızstanın hopsulluk kullukları üç siyasetçinin sol tanını odalkı minister devlet ağdarlısını planlaştırmak ayıplaması bilen tutsak ödenliklerini aittiler. Parlamentteki üç adam hareketinin ağdarları 12. may günü giyişlik Bişkek'te tutsak edildi deyip Kırgızstanın Milli Hopsulluk Komitetinin sözcüsü aittı. Olur hakimiyeti güç bilen ele geçirmeği ve yurttaki siyasi yağdayı durnuksuzlaştırmağa tayyarlanmakta ayıplanıyor deyip ol AFP haber kulluğuna aittı. Tutsak edilenler parlamentin üç adım hareketinin lideri, odalkı Oğuzhançylyk ministri Bekbolat Talgarbekov, odalkı sudya Marat Sultanov ve odal prezidentlige dalaş eden siyasatçı Torabay Kolbaev dagy. Bu topar şu ay Bişkek'in merkez meydançasında 2005 ve 2010 yıllarda olan iki kodgolonun mevcan yerine yığınanışı geçirip Prezident Almazbek Atambayev'in 17. may dönem vezifesinden çekilmeğini talep etmeyi planlaştırdı. Günorta Oğuzhan Sanak bir canını geçen bomboçinin polisiya təlim mağazasının yanına maşinini partlatmağı neticesinde ağzından 3 polisi işgari öldürüldü. Helmint vilayetinin sözcüsü Omar Zıvak 14. mayda akpartlamada 10 adamın yaralı olanlığına etti. Zıvak hücumçinin Nad Aletrağ'ın akpolisiya təlim merkezinin nişanı alanlığını hem sözüne koştu. Taliban'ın sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi bu hücumun cevap karşılığını boyun aldı. Ortiyetin RBK Medya Toparının Uçtan baş redaktörü işten çekildi. Bu topara milyarder biznesmen Mikhail Prokhorov eğitirik ediyar. RBK'nın baş direktörü Nikolay Molibok 13. Mayıda Medya Toparının umum baş redaktörü Yelizaveta Asetinskaya'nın RBK gazetinin baş redaktörü Maksim Soliyus'un RBK Havar Kurulu'nun redaktörü Roman Badani'nin işten çekildiğini aytti. Olur kampanyanın geleceği vaatta umumi bir garayışın yoktu üçün işten çekiliptir. Bu tədirik Moskva polisiyasının RBK toporunu hamala kalplığa yol verilenlik üçün derneği başlanlığı varızı çıkan havarın ideyanına qavat geldi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov anı onu geçiren hükümet maslahatında yurdun 2017 yıl üçün devlet büdcetinin taslaması varı da kararı kol çekti. Prezident devlet büdcetinin taslaması düzlerini önümçülüğün neticeliğini hasta yokorlandırmağın, iktisadiyetin əkli puğduğunu önde varız teknologiyalar ornatı Oşturmağın vaziptiğini belledi deyip Türkmen televizyonunun havarına ediler. Ayrılmanı öyle geliyen ilin büccetini yurdun regionlarının əhlisini dövrü vab düdümü dörütmek, rayetlerin avadançılığını yokorlandırmak esası uğurları olup kalıyar. Hormatlı neciler siz havarlar dinlediniz olurlu en sizi yoksa anı uğruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyarsa azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Selam aleyküm kadirli dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine başlanıp tayarlanan meclis adlı yürüyte heptelik gepleşiğine hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'da iyan bir neçe vaxtdan beri grajdanlık cemiyetlerine ve siyasi partiyalara basış edilip geliniyor. Hazır bolsa hükümet qiyin günü düşen rayetlerin arkasını tutuyan aklı uçları qaba başladı. Sonki günler bu baradaki pacigali havarlar barha köpeldi. Gepleşikimizin bugünkü sanında Tacik hakimiyetlerinin aklı uçları edip başlanan basışı ve bunun yurdun bundan beylek hem üzgünleşmeğine getirip bilecek mümkinçilikleri var adı kurun ederiz. İlk bilen meclisin bugünkü mihmanlar bilen tanış olun. Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sivirdlo. Norvegiyanın Helsinki Komitetinin Merkezi Aziya boyunca vekili Marius Fosom. Şili'de kardeşim Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi yani Oba'nın yanı bloginin redaktörü Bruce Panier dağılır. Gepleşimize katnaşıyalar. Kadirli söhbetleşler meclise hoş geldiniz. Steve, sizin kuramanız Tacikistan'da tutsak edilen ya hazırki gün Suudi işler devam ediyen ağzından 7 sana akla uçinin adını öz içine alayan ayretin hesabat yer etti. Bu mesele has içkin girişmezden uzal siz geçen hepte yer eden şol hesabatınızda adı geçeyen akla uçları barada doğrarak maglumat veraysanız.
Yes, well, thank you, Muhammed. This is an extremely important topic that doesn't get enough attention.
Hava Muhammed, ilki bilen bu meseleni golganın üçün sana tavırsını aydatın geliye. Men pikirimçe bu mesele yeterlik derecede üns verilmeyer. Biz köplüğün çağlatta apozisiya hükümete değişik olmadık korumalara edilen basışlar var adı gurur ediyoruz. Ama hakikatin hatırasına aitmalı olsa Merkezi Aziya'nın hiçbir yurdunu, hiçbir grajdançılık cemiyeti akla uçulursuz iş yürüdüp bilmeyerler. Akla uçulur koruyan adamı sebeple özlerinin ama izarlanıp bileceğinden huvatir etmen suutlara katlaşıp özlerinin sayılan adamını korup çıkış edip bilmelerler. Sonku dövürde Tacikistan çılıktan katı köp geçiyer. Edil hedir ki gurunu ediyen meselemiz bu yurtta yüze çıkan dine sonku yağdaydır. Tacikistan'daki garadan aitmeyen in gaydusuz akla uçulur ya habasırlı ya da uluvur basışın aslında yaşayalar. Yurdun adam kukları oyunca in belli akla uçularının biri Duzukmer Yorov'un su dişi doğam ediyer. Ol yurtta kadavan edilen apozisiyadaki İslam Kalkınç Partiyasına vekilçilik edecektiğini aydıp bilen bir adamdır. Bu beyanattan en çemeğün son on özüm tutsak edildi. Has doğrusu ol öz müşterisi partiyanın başlığının birinci ornasarı Umar Hüseyinov'un türmüde kıynamalara sedevar edilenini aydın günü tutsakluğu alındı. Bu yerde tutsak aslına alınan yeni bir aklavçı yani Şuhrat Kudratov'u hem yattap geçmelidir. Olum adam kuklar meseleleri oyunca belli aklawçylaryň biridir. Ol häzir tutuwlukdaky opozisiýa wekili Izzat Saýidowa hem wekilçilik edipdi. Kudratow 2014-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrsynda saklanýar. Täjikistanyň içindäki guramalar şol sanly aklawçylaryň halkara assosiasiýasy hem Kudratowa adam hukuklaryna gorap çykyş eden aklawçy diýip atlanyp, onuň tutuw edilmegini ýalgyryp çykyş edipdiler. Täjikistanyň Yorowyň meselesi bilen işlän ýene iki aklawçy Dilbor Gadajonowa we Nureddin Makamow hem türmede saklanýar. Tutuw edilen 4 aklawçy bilen birlikte ýurtdaky ýene belli bir aklawçynyň 2 oglum türmäge basyrly. Olar Feruz Tabarow we Daler Tabarow.
There's actually two sons of another prominent attorney from Zaid Saidov's team, Feruz Tabarow and Daler Tabarow.
Bu tutuw edilen aklawçylaryň arasynda haýsydyr bir meňzeşlik barmy, Marius?
Well, the common thing is that all the charges appear trumped up and in retaliation for these attorneys representing the opposition.
Baglanystyryan datlary daýdylanyny, olara ýöňkülýän aýyplamalaryň bary ýokary häkimetden geldi. Şol wagtda da olaryň oppozisiýa wekillerini gorap çykyş edenlikler üçin häzir olardan aralanýany meňzeýär. Tabarowyň oppozisiýa wekilini Zaýidow goranlygy sebäpli onuň iki ornyň hem türmäge basylanlygyny çaklata bolýar.
Representing opposition figure Zaid Saidov.
Aklawçylaryň türmäge basylyp başlanmagynyň arkasynda nähili sebäpler bolupler? Ýagny täjik aklawçylary has aktivleşip başladymy ýa-da rejim has zalimlaşdymy? Bruce,
I think the Tajik government just doesn't want any resistance to these court cases at all. It's very unfortunate.
Mening pikirimçe Tajik hökümetleri opozisiýa wekilleriniň sud işleri boýunça nähildir bir garşylygyň görkezilmegini islemeýän bolmaly. Biz bu ýagdaýlary gowy bilýär taýyrin. Egerde häkimetiň gözünden düşüp tutuw edilýärsen, onda işin gaýtdygydyr. Ýurdun konstitusiýasynda jenaýat sowut edilmeýänçe adam günäsizdir diýilýän hem bolsa, iş ýüzünde ýagdaý düýbünden başgaça, has dogrusy tam tersine bolup çykýar. Täjik sowutlarynyň we adalat ulugamynyň gözünde sen eýem günäkär. Haçanda aklawçylar öz müşterilerini günäsizdigini sowut etmäge tinansanlarynda sowut prosesi has uzaýar we has köp ünsi çekip başlaýar. Aklawçylary aradan aýyrmak bilen sowut we hukum çykarmak prosesi has aňsatlaşýar, duruberýär.
And by doing so you just ensure a speedy trial and a quick conviction.
Steve, sizin soňky hasabatyňyzdan çen tutulsa onda täjik aklawçylaryň hökmäni tapşyrmaly, käbir test sinaglary hem işlenip düzülipdir. Bu ýam işe girildimi?
This has already happened and this is another aspect of the crackdown which is I guess you could say for lack of a word
Bu ýam başlandy. Bu da aklawçylara edilýän basyşyň başga bir görünüşidir. Bu ýagdaýa tutuş merkezi Aziýada duş gelinýär. Mundan 5-6 ýyl ozal özbek häkimetler hem şuňa meňzeş çäreler geçiripdiler. Hökümet suwut ulgamynyň garaşdylygyny dogry weýran edip ony ýerine ýetirji häkimete dogry garaşdy edip goýdy. Bu synawy bahanalap täzeki häkimetleri 20 ýyl bäri işläp gelýän aklawçylary aňsatlyk bilen çetleşdirip bilerler. Hökümet synanyň netijelerini galplaşdyryp rejime kulluk etmeyen, öz diyenine aklawçylaryň işini togtadyp bilerler. Biz bu synanyň çekmejeklerini bilmeýäris. Emma onu tawşyran 500 aklawçydan 90 töwereginiň ýykylanlygy barada maglumatlar bar. Biz synanyň tawşyryp bilmediklerin syýasy garaýşlaryny bilmeýäris. Emma her nähilide bolsa bu ulusan.
We don't know exactly how many of those people could be considered opposition or politically independent, but it's still a significant number.
Marius, bu synag onda sorulýan sorular barada sizden ähli maglumatlar bar.
Well, as you said, we don't know too many specifics, but reports have reached us that they you have to answer questions about history, culture.
Isteýin hem belleşýäli, bizde bu synagyň mazmunu barada kän maglumat ýok. Ýöne gowşan maglumatlara görä, soraglaryň arasynda Täjikistanyň taryhyna we medeniýetine degişli sowallar hem bar. Bir soragda dagy Täjikistanyň üstünden haçan ilkinji otly geçdi diýilip soralýar.
So it's pretty absurd questions for a bar.
Bruce, muňa nähil düşünmeli? Bu nähil netije bilen tamamlanar?
Like I said, the Tajik government is they do have some reason to be worried. You know, we've talked about the economic situation and everything, and how it's deteriorating, and we know there's a lot of corruption in Tajikistan.
Odol hem belleşimi diýeli Täjikistanyň ody köde düşmegine ýeterli sebäpleri bar. Täjik iqtisadiýeti gitdigçe yaramazlaşýar. Ýurtda ýokary derejede korrupsiýa bar. Häkimetler öz durmuşyny ýeňilleşdirmek üçin oppozisiýadan diýindiler. Olar oppozisiýanyň özünü suwda gorap bilmek mümkinçiliklerini hem ýoga çykardylar. Hökümet aklawçylary batys edip oppozisiýa wekilleriniň suwdaky kanuny we kilçilik haklaryny hem ýok etdi. Mundan beýlek Täjik hökümetiniň agzyndan kan islendik sözüce del siz bir hakikat hükmünde kabul ediler. Indi cuda ve cuda batır bir kişi bolaymasın, hakimiyetin aydanlarına karşı çıkmak diyen yalıda tas bolmacak bir yağdaya övrüldü. Muna boyun bolmasan gözünün anırsına atılayma kupun var. Elbette hükümet tarafından aklı uçinin hem bellenmek mümkün. Ama onun ne derecede seni ıhlas bilen koruyacaktığı hem soruq bolmağına galyar. Türkmenistan'daki yağdaylara sin edeyi elin. Aklı uçinin suudun zalına gelip men bu adamı koruyandığıma namus ediyarın. Yönü ne ahili hem bolsa onu korap kabir zatları aytmalı diyen gedekleri hem bolup da ahirin.
It's a disgrace for me to have to defend this wretched person over here, but I'm required to come in and say something on their behalf, you know.
Can I just add to that, that seconding what Bruce just said, that you know, the implications of this for the rights of Tajik citizens.
Menem bu yerde kavradatlary goşasyň bilýär. Bu esasan Bruce'un soňky aýdyp geçen ýagdaýlary bilen maglaşykly. Biz hasabatymyzda adam hukuklaryny gorap çykyş eden hain Faizi Brahidowa barada maglumat berdik. Men pikirimçe bu ören gaýratly bir maşgala. Ol türmede bolmasa da häzir oňa gaty uly basyş edilýär. Belläp geçsek mundan 2 ýyl ozal ol doktoranturanyň talaby Aleksandr Siddikowyň işini alyp barypdy. Siddikow Gorna Badakşan seýtinde derňe geçirýän mahal tutsaw edilipdi. Şonda onuň işini alyp barmak, onu gorumak üçin diňe Rahidowa ýoňa çykypdy. Netijede bir näçe günüň içinde Siddikow türme tutsawlygyndan üý tutsawlygyna geçirilipdi. Rahidowa Täjikistanyň demirgalygyna tutsaw edilen BBC-niň özbek habarçysyna aklı uçsuz bolupdy. Habarçy ekstremizmde aýyplanyp, her türlü gynamalara hem sezewar edilipdi. Şonda Rahidowa bu vaka dünyanın üstünü çekip onun azat edilmeğini kazanıptı. Häzir Rahidowa edilen basışların neticesinde başka da köp sanlı adam ezir çekker.
To have her under pressure and intimidated means that you know, countless other citizens are now in harm's way.
Sağ ol. Gelin şu yerde meclise kıytkaça ara kesme verip gepleşimizi ikinci yarımında bu çerenin Tacikistan'ı ve onun halkara avreyine yetirecek tesirleri hakta doğrulak kurun ederiz. Tolkanımızdan ayrılman.
Azatlyk radiosu özüniň azathavar.com web saýtynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýetirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azathavar.com Türkmenistanyna petikler ahirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il böktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilerler.
Sayfon 3, onu nerede kullanmalı, onu nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtbir programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail velisi derbide.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Adat xabar email belgisi derveden.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama ol yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eger de üns verseniz, sizin önümüzde peyda bolan tekstde Sayfon 3'ü nä edip alyp bilerin diýen tetir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3'ü nä edip alyp bilerin. Hawa basdym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji tetirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýadyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme köder edilýär.
Windows XP Vista 7 diýen setire basdym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňizin islendik ýerine ýüklä.
sayfon3.xe atlı fail peyda boldu.
Ova, indi sol failin üstüne bassanız, Azat Radiosunun sahipasına hiç il bök dönsüzü girip bilersiniz. Eğer de kosmaça soruqlarınız bar bolsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilersiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin bugünkü sanında yaqında Tajikistanda inçe maqlawçının tutulup inçe mes haqda bolsa derine işlerinin başladılanlığı barada adam hukuklarını qoruyucu Human Rights Watch ve Norvegiyanın Helsinki komitet tarafından bilelikde yayradılan hasabat barada gürüne diyar. Ön hem bellap geçişmeyeli bu hasabat geçen hepte yer edildi. Meclisin mihmanları Human Rights Watch kurumasının Merkez Aziya boyunca derine uçisi Steve Sverdlo. Norvegiyanın Helsinki komitetinin Merkez Aziya boyunca vakili Marius Fosom. Şeride kardeşim Azadlık Radyosu'nun merkezi Aziya meseleleri baradaki Kışlak Ovozi, yani Oba'nın yanı blogunun redaktoru Bruce Panier. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan kadirli söhbetdeşler ve dinleyiciler meclise qaytadan hoş geldiniz. Bruce, aqla uçlara basışların edil hədir ki pürsat edilip başlanmaq var da nəmək səbələr biləşiniz yəli təcik iqtisadiyyəti hədir ki ağır günlər başdan geçir yəli. Yurdun daşarı yurtlardan maliyyə himayata zərurluq var. Halqara mayedarlarının hem aqlabası gün matarda yerləşib, olar adam hukukları yəli məsələlərə ayrıtın əhmiyyət veriyalar. Qaraz, aqla uçlara ediliyən bu basışların edil hədir ki pürsatı qabat gəlməgə nəmən anla deyər.
Well, certainly it plays a big role in it. I mean, we shouldn't be so confused to think that this all started because of the economic problems, because we know, like, Zaid Saidov's case, for instance, it dates back a couple of years.
Biz bu basışların iqtisadi qiyinçiliklar sebeple baslandığını aydıp bilmeriz. Sebebi Tajik hükümeti sonku 2 yılın devamında hazırkı bolup geçen yağdaylar üçin özünü döretti. Mening pikirimçe hazır olur bu urdaki tağırlarını has güçlendirdiler. Hakimiyet bolup bilecek tanqidi qarayışları sesleri temetmeyi sinansiyar. Aqlı uçların yağdayı deysen qızıqlı. Yurtta hükümet tanqidçileri oppozitsiya bolup biler. Emma aqlı uçlar bolup geçen zatların yanlış ýurdun yurdun kanunçuluğunu, konstitusiyasına göre delillendirip düşündürüp bilýärler. Rejim hem aklı uçulardan heder edýär. Aklı uçular hükümet tanqidçilerinden tapawufda bolýarlar. Sebäbi oppozisiýa wekili hükümeti tanqidlap käbir misallary hem getirip biler. Emma aklı uçy öz aýdan zatlaryny şol yurdun kanunçuluğuna göre delillendirýär. Häzirki bolup geçen zatlar diňe bir hükümet tanqidçilerini temetmek bilen çäklenmeýär. Bu tagallarlaryň esasy maksady hakimiyetlerin eden ettiliklerini kanuna layıklıkta pas edip bilecek adamları dımdırmaktan ibaret. Men resmilerin özlerinin hem yurttaki hareket eden kanunları bilendiğini çaklamayarın. Aslında bu yağday onların yüzlerine basılandı, onlar cüda onoysuz yağdaya düşerler.
And then the government has to come up with a response to that so they don't look like that they're wrong in this argument.
Steve, sizin hasabatınızın çap olundan beri ince mügün geçti. Ona halkarı cemgeçilik tarafından nehildir reaksiya gorka edildi mi?
Well, you know, we timed this report to actually come out just before Tajikistan's human rights record came up for discussion in Geneva at the UN Human Rights Council.
Bizim hasabatımız Tajikistan'ın adam hukuklarının yağdayı boyunca Jeneva'da Birleşen Milletler Kurumu'nun adam hukukları boyunca genişinden geçirilen duşun ön sayfasında çap edildi. Sol duşukta dine bir gün matarın değil, galı verse de dünyanın beylikli devletlerinin hem Tajikistan'daki adam hukuklarının bozulmalarını, sol sanına akla uçuları edilen basışları tanqidlamayı cüda beğenlerdi. Sol urvakta Tajikistan'ım, öz gedeginde Birleşen Milletler Kurulması bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny görkezdi. Türkmenistandan we Özbegistandan tapawutlukda ol şu ýyl ýurda Birleşen Milletler Kurulmasynyň ýürütüw wekilini gelip görmegine mümkinçilik döredipdi. Şol duşukda ýokarky gürrüňine eden ýagdaýlarmyza ünsüň çekilmegi juda möhüm. Hawa, aklawçylaryň desine azat ediljekdigine garaşyp bolmaýar. Ýöne meselelerin gol golup durmagy öňüňdişli üçin möhümdir.
And it certainly is, it is an important mechanism. It doesn't necessarily mean that there's going to be immediate releases, but I think it ratchets up the pressure, and that's always the key factor, I think, in making progress.
Marius aklawçylardan uzalym täjik häkimiýetleri oppozisiýa wekillerine media uly basşa diýerdi. Siziň pikiriňizçe hökümetiň indiki nişanys kim bolar?
I think journalists will soon find themselves in the crosshairs.
Meniň pikirimçe täzik häkimiýetleriniň basyşynyň indiki pidasy media, has ogry jurnalistler bolar.
Yeah, basically I believe journalists would be next on the list after Gloria.
Täjik hökümetiniň aklawçylara edýän basyşy ýürite syna girizmek bilen ýurdun esasy kanunynyň nähildir bir many mazmuny galýamy, Steve?
It puts it under threat. Of course, if you don't have lawyers able to do their job.
Bu hukuklyagdaý, eger de kanuny gorap biljek adamlar bolmasa, tutuş sistemanyň synmagy mümkin. Ondan men täzik resmiýetleriniň elini wyjdanyna goýup, biz konstitusiýanyň kadalaryna görä ýaşaýar diýip biljekdigini çaklamaýan. 22-nji maýda täzik konstitusiýasyna ütkeşmeler girmek boýunça möhüm referandumyň geçirilýändigini unutmaly däldir. Onda ýurdun baş kanununa 40 töwregi ütkeşmäne girmek gözüňde tutulýar. Olara görä Rahmonyň häkimiýetde müdümülük almagyna şert dörer. Şeýlede ýurdun prezidenti bolmak üçin keskitlenen ýaş çağı ütgödülür. Munyň netijesinde Rahmonyň ogly üçin ýol açylar. Garal meniň pikirimçe Täjikistandaky konstitusiýa häzir uly howpda. Meniň pikirimçe geçen hepde Jenewada adam hukuklary boýunça geňeşiň diňlenşiginde gozgolan meseleler dünýä ýurtlary şol sanda bütün dünýä valyuta fondy tarapyndan dowamly ýatlandyrylyp durulmaly. Täjikistanyň içindäki ýagdaýlar bilen şol urgatarda daşary ýurtlardaky täjik aktivistleriň hem tutsak edilip ýerine deportasiýa edilýäniň baradaky maglumatlar gelip goýuşýar. Bu bolýan zatlara halkary jemgyýetçiligiň reaksiýa görkezmegi zerurdyr.
So that continues, and so what's required is an international response in several countries.
Täjikistanda ýüz berýän häzirki ýagdaýlara nähili çykalga bolup biler burus.
Steve mentioned the IMF, and I think that's one of the key things, and individual cooperation or cooperation with individual governments too.
Yani Steve bütün dünya valyuta fonduna agzap geçti. Sor bir wagtda döwletleriň iki taraplaryň hyzmatdaşlygy hem möhüm rol oýnap biler. Bu taraplar Täjikistan bilen egri oturup dogry gürleşmeli. Olar rejimin behwidi üçin kanunlaryny we konstitusiýasyny ütgeýän bir döwlete himayat edip bilmejekdiklerini açyk aýan etmeli. Mysal üçin bu aklawçylar bilen dörän soňky ýagdaý BMG-niň prinsiplerine hem ters gelýär. Bir adam özünü suwda gorap bilmejek bolsa, muňa nähil düşünmeli? Hökümet bu aklawçy meniň göwnümden turmaýar diýip ony wezipesinden çetleşdirip bilmeli däl.
Just remove one's successful lawyers that the government's considered to be a nuisance to their plans.
Halkara jemgyýetçiligi näme derejede Täjikistanda ýagdaýlary özgertipler hem olaryň Täjikistany basyş etmek ýaly usullara baş goşmagy isleg barmy, Marius?
I believe the adequate response from the international community now to Dushanbe's abysmal human rights record.
Täjikistany adam hukuklaryna görkezýän basyş üçin halkara jemgyýetçilik tarapyndan sanksiýalar giýrilmegi. Men munyň şeýle bolmalygyna ynanýaryn. Häzir halkara jemgyýetçiligi diplomatiýany we diýalogy saýlap alýar. Emma muňa beýlek tarapyn guluk gabartmaýanyny hem belläp geçmeli. Soňky ýyllarda Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy hassa ýaramazlaşdy. Bu ýuwaş diplomatiýanyň diýaloglaryň hatda tanqydy çykyşlaryň hem ýurtdaky ýagdaýlara täsir etmeýändigini görkezýär. Meniň pikirimçe sanksiýalar giýrilmegiň wagty geldi. Bu hökümetiň düzümindäki belli welli resmiýlere garşy gönükdirilip, olaryň daşary ýurtlardaky emlakları we bank hasaplary doňdurulyp bilinerdi.
We're talking about asset freezes and visa bans, etc.
Marius, diýjek bolýanym, halkary jemgyýetçiligi Täjikistana garşy basyş gurallaryny ulanmaga taýýarmy? Yani halkary jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen edil şuňa meňzeş meselelerde geçiren gepleşikleriňiz sizde nähil täsir galdyrdy?
So far we haven't seen a huge willingness to introduce state sanctions.
Herlikçe hiç il sanksiýalar bolmady. Ýöne biz ýüze çykaran ýagdaýlarymyň degişli taraplaryň gözüni açjakdygyna we netijede degişli çäreleriň görüljekdigine umyt edýäris.
We'll opened their eyes to the necessity of such to.
Marius Fusum, Norwegianing Helsinki Committee-ning merkezi Asia wakili mejlisi qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolyň. Steve Sverdlu, Human Rights Watch guramasynyň merkezi Asia boýunça deriňe üçisi, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň merkezi Asia boýunça habarlar çabedýän blogy Kyşlak Awazynyň redaktory Bruce Panier mejlisi qatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolyň. Eger bu gepleşigi yeni bir gezek dinlemek we mejliste orta atylan pikirler hakda öz garaşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, azathabar.com saýpamyza saýahat ediň, oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Gepleşigimizi Azatlyk Radiosyň Facebook-daky Azatlyk Radiosy, YouTube-daky Azat Online saýpalarynda hem çap edýäris. Bu gepleşigi şol saýpalarda hem dinläp, bu barada öz pikirder garaşlaryňyzy beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir Şirde siziň bilen hoşlaşýaryn. Yeni bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sağ olun.